În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum ne-a fost clar și până acum, slujba de seară, pe care noi o facem ca slujbă de seară, e de fapt utrenia zilei de mâine. De fiecare dată era utrenia zilei de mâine. Deci noi suntem miercuri seara după calendarul nostru, dar pomenim evenimentele care s-au întâmplat în ziua de joi. De aceea a fost rânduit să se citească din textul Evangheliei după Luca, în care este cuprinsă relatarea despre cina cea de taină. Mâine dimineață vom fi sănătoși la slujba cea mare, la Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. Poftiți pe cine e acolo afară, să vină înăuntru aici, că n-avem nici sonorizare, nici nimic. Să vină înăuntru. Haideți înăuntru, Sorine, știi că lecția asta ți-am făcut-o și altă dată. Nu vă mai pitiți în spate. Suntem, uite, biserica e goală, de ce stați în spate? Nu vreți să fiți cu noi? Vreți să faceți ceva special sau care e problema? Deci mâine de-o fi sănătoși, la Sfânta Liturghie se va citi un text foarte lung, dar va fi un text compozit. Deci un text în care sunt adunate elementele de la Sfântul, uite că și scrie, Sfântul Evanghelist Ioan, Matei, Luca și din nou Matei. Deci un text complex, care cuprinde toată ziua de joi și noaptea de joi, dar fiind luat de la diferiți sfinți evangheliști și nu se spune niciunde când se trece de la unul la celălalt, e un text, cum să spun eu, mai greu de urmărit cumva. Deci aici, pentru că e un singur autor, de la cap la coadă, cum relatează Sfântul Luca evenimentul zilei de joi. Ați auzit și dumneavoastră. S-a pornit mai întâi cu ce a fost miercuri, cu trădarea lui Iuda, și apoi imediat lucrul acesta cu cina cea de taină. Iubiți credincioși, în zilele acestea, în descrierea acestor zile, respectiv joi, vineri, Sfântul Evanghelist Luca parcă ar trebui situat imediat după Sfântul Evanghelist Ioan. La Sfântul Ioan sunt cu foarte multă generozitate date cuvintele Domnului. Direct cuvintele Domnului, foarte consistentă Sfânta Evanghelie în cuvintele pe care Domnul le-a împărtășit ucenicilor săi și în felul să le putem cunoaște și noi. E, Sfântul Matei și Sfântul Marcu sunt mai uscați cumva în relatare, mai mult faptele, întâmplările propriu-zise, mai puțin cuvintele pe care Domnul le-a rostit într-un moment sau altul. Pe când Sfântul Luca vine imediat după Sfântul Ioan, avem elemente care nu se găsesc în celelalte evanghelii sinoptice, respectiv Matei și Marcu. Eu cred că de aceea s-a și ales să se citească Evanghelia după Luca pentru relatarea cinei de taină, pentru că este cea mai detaliată cumva. Deci, aici, la Sfântul Luca, Mântuitorul, când a împărțit pâinea, de zice, luând pâinea, mulțumind, afând și l-a dat lor zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, aceasta să faceți într-o pomenirea mea. Deci cuvintele acestea trebuie că au fost foarte puternice pentru primele generații de creștini, foarte, foarte puternice. De aceea, frângerea pâinii, care a devenit momentul cel mai important de întâlnire și de rugăciune al creștinilor, a fost, de fapt, nucleul Sfintei Liturghii de astăzi și el s-a practicat imediat. Imediat s-a practicat. Deci, gândiți-vă că în prima zi de Paști, când Mântuitorul Hristos a călătorit spre Emaus, el a repetat gestul acesta în fața lui Luca și a lui Cleopa. Și avem icoana zugrăvită aici deasupra tâmplei, în Sfântul Altar, pe latura nordică. Acolo, fără să rostească cuvintele, a făcut gesturile de la cina cea de taină. Și împărțind pâinea, ucenicii atunci l-au cunoscut că este Mântuitorul Hristos înviat. Că e Mântuitorul Hristos. Că până atunci nu l-au cunoscut, chiar dacă era lângă ei. Deci, a fost cina cea de taină joi seara, a fost această cină duminică seara cu ucenicii, cu Luca și Cleopa la Emaus. Deci Mântuitorul, după înviere, face lucrul acesta, pentru prima dată face lucrul acesta. Nu ni se relatează că l-a făcut cu cei 11 sau cu alții, ci l-a făcut cu Luca și Cleopa și în felul acesta el s-a făcut cunoscut, nu? Deci foarte important să facem această conexiune, această legătură între cina cea de taină, înainte de patimi, și această cină de la Emaus, după înviere. Deci evenimente uriașe s-au întâmplat între una și cealaltă. Dar faptul că Domnul Hristos, în prima zi, după înviere, nu? Deci chiar în ziua de duminică, face lucrul acesta încă o dată, trebuie că ucenicii au înțeles că ăsta este gestul fundamental care trebuie făcut. Și atunci s-a practicat frângerea pâinii ca formă supremă de rugăciune colectivă pentru primii creștini, din fiecare dată și mai ales în zi de duminică. Așa s-a impus ziua de duminică și așa s-a impus Sfânta Liturghie ca rugăciunea fundamentală a creștinătății. Și ea a plecat sau ea a avut pentru primele sute de ani, băgați de seamă, pentru primele sute de ani, și nu mă întrebați că au fost 200 sau 300 de ani foarte clar în această privință, Sfânta Liturghie s-a slujit din perspectiva acestui cuvânt al Mântuitorului Hristos, aceasta s-o faceți într-o pomenire a mea. Deci vedeți că e o poruncă imediată care vine după împărțirea pâinii. Nu? Sau în cadrul acestui ritual, în cadrul acestei rânduieri pe care o face Mântuitorul Hristos cu ucenicii lui în seara de joi. Zice, aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea. Deci ucenicii au practicat lucrul acesta ca să-L pomenească pe Domnul. Lucrurile merg așa că, de pildă, în cea mai veche liturghie care ni s-a păstrat și care este încă în uz în Ierusalim, și tare bine ar fi să ne învățăm și noi să dăm de textul ei și să o slujim măcar o dată pe an și noi, așa mai clandestin, mai cum este liturghia Sfântului Iacob, liturghia Sfântului Iacob, fratele Domnului. Deci acolo, în textul liturghiei Sfântului Iacob, poporul, exact cum ați zice dumneavoastră, Doamne miluiește, sau cum ați zice și Duhului Tău, sau așa, deci una din replicile pe care toată sinaxa, toată adunarea de credincioși o rostește în cadrul dialogului liturgic, este ceea ce am și scris aici, zice, moartea Ta, Doamne, o vestim, învierea Ta o mărturisim. Cuvintele acestea le regăsim și în liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Și am citit tare și citesc tare lucrul acesta, că de câte ori vom mânca pâinea aceasta și vom bea paharul acesta, moartea Ta, Doamne, o vestim, învierea Ta o mărturisim. Deci am adus trei elemente aici în fața dumneavoastră, sau exemple cu cele două liturghii care sunt mai vechi, care să confirme faptul că în primele sute de ani de istorie creștină, accentul rațional, cumva, adică rațiunea fundamentală de slujirea Sfintei Liturghii era împlinirea acestei porunci a Domnului ca prin frângerea pâinii, respectiv prin Sfânta Liturghie, Mântuitorul Hristos să fie pomenit cu jertfa Lui până la moarte și cu învierea Lui, adică cu cele două fapte hotărătoare, fundamentale, puternice, cosmice, extraordinare, dumnezeiești, dumnezeiești. Acum, după aceea, Deci, în linii mari, e ceea ce cartea aceasta despre Sfânta Liturghie urmărește, arătându-ne din 2-300 de ani, în 2-300 de ani, cum au înțeles oamenii și ce comentarii s-au făcut legate de liturghie, și atunci se vede cum s-a deplasat accentul. Accentul s-a deplasat încet, 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 și era deja deplasat către anul 400 și după. Pe ce? Pe interesul nostru. Pe interesul nostru. Adică pe implicarea noastră, respectiv pe participarea noastră și pe folosul pe care l-am putea avea noi de la Sfânta Liturghie. Deci dați-vă seama, aceasta o să o faceți într-o pomenirea mea, a fost logica primă, și pe urmă, logica următoare care a venit dinspre Călugări, după ce curentul monahal s-a puternicit foarte tare, și Călugării, aducând un element și trăind mai ales un element foarte personal de angajare. Știți, una este parohia, una este parohia și una este comunitatea, și cu totul altceva este efortul individual al monahului care se duce în pustie și care vrea să se purifice și vrea să slujească lui Dumnezeu și să bire patimile și așa mai departe. Și atunci Sfânta Împărtășanie pentru monah n-a mai fost strict lucrul acesta. A rămas și acesta, dar mai așa, încet încet a devenit mai important alt lucru. Adică faptul de a te pregăti, faptul de a fi curat, faptul de a fi cum să cade și faptul de a te împărtăși, că numai prin împărtășanie tu poți să capezi putere, să lupți cu demonii, să lupți cu răutățile și așa mai departe. Bun, și lucrul acesta, sigur că foarte bun, dar mergându-se până în timpurile noastre, noi am ajuns să slujim liturghia pentru noi. Deci așa e motivația, noi așa ne raportăm. Gândiți-vă foarte bine cum procedăm și care e logica lăuntrica problemei. Ce așteptăm noi? Cum ne punem problema când slujim Sfânta Liturghie și când ne împărtășim? Logica este, în primul rând, pentru noi. De aici toată problema, să ne pregătim, să facem, să dregem, nu știu ce. Tot sistemul de pomenice, de pomeniri, de miride, de câte sunt acolo. Sfânta Liturghie adusă ca jertfă, ca în cadrul acestei jertfe noi să putem obține ceva, iertare de păcate, sănătate trupească, sufletească, lucruri bune, bine intenționate, dar accentul s-a deplasat. Deci e foarte interesant că nu cred că au trecut 100 de ani, nu sunt 100 de ani, poate 50-60 de ani de când teologi moderni, desigur, dar oameni din sânul Bisericii Ortodoxe și tot mai mult și din sânul Bisericii Catolice, studiind lucrurile, descoperă aceste aspecte. Adică descoperă faptul că noi, aproape că atât de firesc a devenit pentru noi ca Mântuitorul Hristos să fie în pâine și vin, că nu mai realizăm problema aceasta, nu ne mai gândim prea mult la treaba aceasta. E problema Domnului, treaba Lui, iar noi ne facem lucrurile noastre. Dar studiindu-se textele și comparându-se și văzându-se și văzându-se mentalitatea oamenilor în primele secole creștine, s-a putut afirma, nu de unul, de mai mulți deja, de foarte mulți deja, în studiile pe care le-au făcut, că logica inițială a liturghiei era împlinirea acestei porunci a Domnului de a îl pomeni pe El, respectiv de a conștientiza jertfa Lui, de a o conștientiza. Există o explicație și o mai formulez și pe aceasta așa în puține cuvinte ca să nu lungesc predica. Există o explicație în legătură cu lucrul acesta, că bineînțeles că noi ca oameni suntem oameni. Ce să înțelegi din ceea ce face Dumnezeu? Ce să înțelegi? N-a spus Mântuitorul când era deja pe cruce și ăștia îl bat jocoria și zicea, iartă-i Doamne că nu știu ce fac. Deci acest lucru de a nu ști ce se întâmplă nu era numai pentru cei care îl răstigneau pe Domnul, ci ne caracterizează și pe noi oamenii din toate epocile, din toate timpurile, de totdeauna. Pentru că cu posibilități de cunoaștere omenești, cum poți tu să explici, cum poți tu să înțelegi o logică divină? Sau chiar să o epuizezi, adică să o înțelegi până la epuizare, cumva, adică să o, exact cum noi n-am putea înțelege unul pe celălalt, nu, te străduiești și nu înțelegi, dar nu-ți mă înțelege pe mine, eu pe el, nu. Cu Dumnezeu nu merge. Deci lucrurile au dimensiuni care nu intră în capul nostru, nici în inima noastră. Nu intră, pur și simplu nu intră. Atât de anvergura acestor lucruri este, bineînțeles, dumnezeiască. Noi avem crâmpeie, crâmpeie de înțelegere pe care ne mișcăm, pe care le preluăm în sufletul nostru și e bine că e și așa. Și atunci, Dumnezeu nu cere de la noi să facem cine știe ce. Nu cere, pentru că nu putem. N-are de la cine să ceară. Ce să ceară? Că dacă putea cere de la noi, dacă nu eram în stare, 2, 3, 10, 15, eu știu cât s-ar fi putut să fie, nu făcea El. Ne-a lăsat pe noi să facem. Deci El a făcut lucrurile acolo, pe telia aceea și locul acela unde puterea omenească, unde posibilitățile omenești erau absente. În firescul lor, bineînțeles, în firescul lor. Deci asta nu sună condamnare, ci pur și simplu sunt limitele ființei noastre. Și atunci nu așteaptă Dumnezeu de la noi ce să aștepte. Să aștepte să ne ducem, că vedeți bine, nu e un reproș. Și spune lui Petru că ai să te lepezi de mine. Dar nu le spune ucenicilor să se pregătească, măi, voi mi-ați fost apropiați, voi sunteți ai mei, cu tare, nu mai vorbiți de stăpânire și de puteri și de nu, veniți cu mine și muriți cu mine. Uite, pe mine mă vor duce, mă vor face, mă vor dirige. De ce nu le spune lui Petru, lui Ioan și așa, haideți și voi acolo cu mine, haideți stați cu mine la judecată. Cum stați afară? Veniți, băi, și eu sunt cu el, și eu sunt cu el, și eu, când îl pedersești, pedersește-mă și pe mine. N-a existat așa ceva și Domnul n-a cerut. Ar trebui să vedem în mâine seară când vom citi, să fiți atenți, să vedeți ce le cere de fapt. Nu le cere decât să stea treji. E singurul lucru care l-a cerut și nici aia n-a putut-o face. Adică să stea și ei treji în timp ce el s-a rugat. Ăsta e lucru care le-a cerut. Așa concret spus. Nu? Deci n-așteaptă de la ucenici și nici de la noi Domnul cine știe ce, că nu putem. Dar vrea ceva de la noi. În forma aceasta, care ne este nouă accesibilă și pe care a gândit-o anume pentru noi. Deci n-a gândit ca să ne aducem aminte de patima lui și de moartea lui, ca să trecem și noi printr-o moarte reală, adică prin niște chinuri de alea, că putea să fie, băi, să înființeze ceva, un fel de chinuri groaznice, nu știu ce, și noi chinuindu-ne să zicem, e, vezi, tu participi la o părticică, ești la o părticică din chinuri. Ale Domnului au fost totale. Nu. Cine dă, ni se dă pe sine în pâine și vin. Ni se dă pe sine în pâine și vin, în pâine trupul, în vin sângele său, ca forme ale unei relații între el și oameni, dar în care noi, făcând lucrul acesta, suntem datori să ne gândim la moartea și învierea lui. Deci asta e o datorie, dragi. E o datorie. E în posibilitatea noastră. Deci nu ne-a cerut să ne punem capul pe tăietor, nici să ne dăm picioarele să ni le taie cineva, nici mine, nici să ne scoată ochii. Nu ne-a cerut lucruri de felul ăsta, participări la cine știe ce chinuri. Ci ne-a dat Sfânta Împărtășanie ca formă în care noi să conștientizăm, să participăm cât de cât la conștient și să ne amintim. Deci să faceți într-o pomenirea mea, adică să-L pomenim pe El, lucrul acesta, moartea și învierea Lui, să nu se uite, respectiv, ea rămâne reală, ea e reală, ea lucrează. Problema este noi să nu rămânem în afara ei. Înțelegeți? Noi să nu rămânem afara ei, adică noi să știm că lucrul acesta a existat, să participăm cumva la lucrul acesta. Prin ce? În aceste forme accesibile. Deci e tulburător lucrul acesta. Și undeva în sensul acesta va merge toată lecția noastră pe care sper să o putem duce luni de zile după Paște încolo, să vedem când începem, luând-o ușurel, ușurel, să putem înțelege, nu în sensul că vreau să-i răstărnu lumea, ci dacă sunt aceste elemente, dacă a apărut atenționarea aceasta, dacă s-au recuperat documentele vechi ale Sfintei Liturghii, dacă s-au făcut studii și comentarii și așa mai departe, sunt oameni din toate, de la ortodoxi, de la catolici, de la anglicani, oameni care au văzut lucrurile astea, stau îngroziți în fața problemei. Măi, ce a fost, cum a fost Sfânta Liturghie, nu? Și ce extraordinar este Sfânta Liturghie gândită în felul acesta, ca o formă de pomenire a patimilor și a învierii Domnului, la care se participe fiecare generație de oameni, fiecare rând de oameni, fiecare eșantion de omenitate, pe care o putem alcătui la un moment dat. Și lucrul acesta îl face mereu, să nu uităm, să nu uităm. De este și săptămâna patimilor, cu toată această gradare, care e de fapt o liturghie pe mai multe zile. E o liturghie făcută din mai multe zile și care e completă, dacă e, de la un Lazar și până la înviere. Tocmai participând la ea, tocmai ca să ne aducem aminte, să ne dăm seama că altfel mintea noastră se ocupă cu atâtea și atâtea evenimente ale acestei lume, ale necazurilor vieții, ale bucurilor vieții, ale noastre personale și numai ale noastre personale și ale celor apropiați. Iar liniile de forță care țin acest univers, liniile de forță din perspectiva cărora sau pe fundalul cărora s-ar defini viața și moartea noastră, nu se cunosc, le uităm. Și păcat de ele, sunt niște realități, păcat să nu le știm. Noi pierdem. Deci, Domnul a încredințat această rânduială a cinei celei de taină cu un testament precis. Aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea. De aceea vă spuneam că liturgia Sfântului Iacob, din care am copiat aici la Sfântul Iacob un fragment, moartea ta, Doamne, o vestim, învierea ta o mărturisim, de aceea în ritualul liturgiei Sfântului Vasile cel Mare suntem în a doua jumătate a secolului IV cu Sfântul Vasile cel Mare. Imediat după jumătatea secolului IV avem încă text care nu știu pe de rost, de câte ori vom mânca pâinea aceasta, așa e textul acesta și îl citim tare, pentru ca în liturgia Sfântului Ioan să nu mai fie. Deja în liturgia Sfântului Ioan nu mai sunt aceste elemente atât de pregnante. Deci, deja către anul 400, lucrurile încep să capete altă conotație. Atâta despre aceasta, scurt de tot vreau să ne uităm puțin încă la niște lucruri. Cred că am mai spus-o într-un an, dar vreau să mai spun și acum, pentru că odată cândva ele se vor lega mai puternic, când zice Domnul, Simone, Simone, îmi place extraordinar acest text, îmi place, are în el o tristețe, are în el o gravitate, are în el și o blândețe, o duioșie. Zice, Simone, Simone, iată Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Iar eu m-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Deci, când zice, Simone, Simone, iată Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, și ceva la început a să zice, și a intrat Satana în Iuda, cel numit Iscarioteanu, care era din numărul și ducându-se a vorbit, deci Luca, Sfântul Luca ne spune treaba aceasta, și vă întreb pe dumneavoastră, când zice Domnul aceste cuvinte, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, la ce vă gândiți? La Iov, din care se citește exact în aceste zile, săptămâna aceasta am comentat, în alta an, problema cu Iov și de ce se citește în săptămâna patimilor, acolo așa stau lucrurile. Vrăjmașul vine și invidindu-l pe Iov, îl părăște și spune, Doamne, ce-i cu ăsta, te lauzi cu el, nu știu ce, stai puțin, îi merge bine, îi cu tare, îi sănătos, are copii, tot minunat, avere, e cinste și așa, ia-le puțin, bagă la colimator și... Deci, exact lucrul acesta cred eu că e, exact cum Satana se duce acolo la Domnul și îl păra pe Iov și l-a pus într-o situație să-l pună la încercare pe Iov să vadă, mă, e autentic sau nu e autentic? Adică rămâne el credincios și la greu sau e numai la când e în răsfăț și în bunătate? Așa și aici, a cerut să vă cearnă ca pe grâu. E proba. Deci vrăjmașul vine și el n-are cum să-ți facă rău. Lui se permite să te pună la examen. Asta este problema. Lui se permite să te pună la examen. Adică să vadă ce-i cu tine, ești sau nu ești. Deci, dar nu zice că eu m-am rugat pentru voi toți, zice m-am rugat pentru tine. Semn că Domnul știa că Petru e lunecos, săracul. Și era abonat la cădere. Dar zice, m-am rugat pentru tine să nu piară credința ta și tu oarecând, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Iarăși tulburător acest cuvânt, pentru că el îți îngăduie să înțelegi uneori cum Dumnezeu poate îngădui smeriri, adică căderi, poate îngădui căderi, pentru ca După recuperare, după reîntoarcerea din acea cădere, omul respectiv să aibă înțelegere, să aibă maturitate, să aibă capacitatea de a înțelege și de a ajuta. Gândiți-vă la Părintele Arsenie Boca, Dumnezeu să facă parte de lumină, cum ziceau bătrânii păgărășeni, și care a fost foarte sever în tinerețe. Foarte, foarte sever. Nu vă puteți imagina. Deci nu vă puteți imagina ce severitate, ce duritate chiar, nu? Dar care, spre sfârșitul vieții, a putut să spună, și cuvântul a rămas, a putut să-i spună unui coleg, preot, nu? În formare, când a zis, zice, să ai înțelegere pentru neputința omenească. Deci ăsta era sfatul, sfatul dat, nu s-aude? Păi de ce nu s-aude? Păi eu ce să vă fac? Că dacă vorbesc tare, atunci e pledoarie. Eu vorbesc așa, că v-am apropiat. De ce nu puneți aia? Da, aia s-aude dincolo. Gata, s-a terminat predica, nu mai am ce vă mai spune. Deci, zice, să ai înțelegere pentru neputința omenească. E de aici. Că Petru, zice, va cădea, dar zice, când te vei întoarce, tu se ajuți pe frații tăi, ca unul care știi neputința fiii omenești. Știi neputința fiii omenești? Adică nu tai cu buzdugan, nu tai cu toia, cu iataganul să tai imediat, pentru că ai fost în situație, ai fost rădător, ai alunecat. Poți înțelege și atunci poți ajuta, poți da mâna omului care este căzut, nu? Și cred că mai vreau ceva să vă spun și dacă găsesc lucrul și mi-l amintesc, îl zic tare de data asta, dar dacă nu îl găsesc, înseamnă că am terminat. Da, atâta. Dumnezeu să ne ajute.